Your visit in Latvia comes in time just...
Jūsu vizīte Latvijā notiek pusgadu pēc tam, kad Moldova ieguva Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu. Cik nozīmīga ir šī vizīte Baltijas valstīs un kāpēc?
Moldova and Latvia always had an excellent relationship from even before our independence movement.
Moldova un Latvija vienmēr ir bijušas lieliskas attiecības. Vēl pirms mūsu neatkarības kustībām mēs vienu otru atbalstījām. Protams, Latvija ar laiku iestājās Eiropas Savienībā un NATO un kļuva pat vēl spēcīgāka Moldovas eirointegrācijas centienu atbalstītāja. Tāpēc šī vizīte ir jāskatās daudz ilgāku, ļoti labu attiecību kontekstā. Taču tagad, kad Moldova ir kļuvusi par Eiropas Savienības kandidātu valsti, mēs vēl ciešāk sadarbojamies ar Latviju un citām mūsu atbalstošajām dalību valstīm, kuras mums palīdzēs nokļūt Eiropas Savienībā. Protams, mūsu sarunu uzmanības centrā būs tieši mūsu eiropeiskie mērķi un veidi, kā mēs tos varam sasniegt ātrāk un labāk. Tāpat runāsim par mūsu valstu politiskajām attiecībām, kā arī veidiem, kā mēs varētu uzlabot sadarbību ekonomikā un citās jomās.
Accelerate if you want our economic partnerships, etc., etc. So this is the context.
You already mentioned that probably one of the...
Jūs jau minējāt, ka viens no padomiem, kuru cerat sagaidīt no Latvijas, ir tas, kā ātrāk veikt nepieciešamās reformas un procesus, lai pātrinātu integrāciju. Kas ir tas padoms, kuru vēlties visvairāk?
From Latvian side that you wish more.
No, we as a country that is joining the European Union and you know this because you've done this more or less 20 years ago.
Valstī, kura vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, ir jāreformē pilnīgi viss. Un jūs to ļoti labi zināt, jo jūs tam gājāt cauri pirms 20 gadiem. Mums ir jāmaina pilnīgi viss. Mūsu institūcijas, sabiedrība, mūsu ceļi, darba instrumenti, slimnīcas un tā tālāk. Un to mēs arī darām. Pašlaik mēs esam pašās pirmajās administratīvo procesu izveidošanas fāzēs, kad mēs veidojam darba grupas katrai sarunu sadaļai. Kaut kad nākotnē mums būs daudz lielāka skaidrība par to, ko tieši mēs vēlamies no sarunām ar Latviju, Igauniju, Zviedriju, Rumāniju vai citām valstīm. Protams, jau tagad ir dažādas sadarbības jomas, par kurām mēs ar Latviju runājam un kurās sadarbojamies, to starp tieslietu sistēmas reformēšanā. Taču mums noteikti vēl būs jāsēžas pie sarunu galda un jāapspriežas, kur Latvija pati būtu ieinteresēta. Tā mums palīdzēt un atbalstīt.
We need to sit down and see and what is the best way and what is what Latvia also is interested in supporting us on.
One of the questions
Kad cilvēki runā par Moldovu un tās Eiropas Savienības iestāšanās mērķiem, bieži vien tiek norādīts, ka pašlaik valstī ir ļoti pro-eiropeiski un labvēlīgi noskaņota valsts vadība. Vai jūs redzat, ka pēc kandidātu valsts statusa iegūšanas arī sabiedrības līmenī šis eirooptimisms ir palielinājies, vai arī joprojām tomēr ir diezgan daudz pesimistu?
Pro-European or there's still a lot of skepticism?
No, what is clear is Moldova has had a strong pro-European majority among the public.
Ir skaidrs, ka visus neatkarības gadus Moldovā vienmēr ir bijis pro-eiropeiski noskaņot sabiedrības vairākums. Galu galā arī pirms pagājušā gada mēs ļoti daudz darījām, lai virzītos pretī Eiropas Savienībai. Nevelti mana ministrija jau kopš 2006. gada ir ārlietu un Eiropas integrācijas lietu ministrija. Mēs esam aktīvi strādājuši pie Eiropas likumu piemērošanas asociācijas līgumam. Mums ir bijusi brīva un padziļināta tirdzniecības zona ar Eiropas Savienību. Divas trešdaļas no mūsu eksporta arī nonāk Eiropas Savienības tirgū. Tā kā Moldova jau daudzus gadus ir integrējusies Eiropas Savienībā. Taču tikai pagājušajā gadā arī Eiropas Savienība oficiāli atzina, ka šie centieni kādu dienu rezultēsies mūsu dalībā Eiropas Savienībā. Protams, politika ir cikliska un arī Moldovā ir daudz euroskeptiski noskaņotu cilvēku, taču arī viņi ir daļa no demokrātiskās sabiedrības, kā jebkurā citā valstī. Taču šīs reģionālās geopolitiskās krīzes un Krievijas netaisnīgi uzsāktā kara Ukrainā kontekstā svarīgi ir tas, ka pilnīgi visi Moldovas iedzīvotāji grib dzīvot mierā. Visi grib dzīvot demokrātiskā sabiedrībā. Pat euroskeptiki negrib dzīvot kara zonā, autokrātiskā vai totalitārā sabiedrībā. Eiropa un ceļš uz Eiropas Savienību ir labākais veids, lai garantētu mūsu iedzīvotāju demokrātiskās tiesības, neatkarīgi no tā, vai viņi grib iestāties Eiropas Savienībā vai nē. To arī cenšamies skaidrot. Mūsu ceļš uz Eiropas Savienību ir pareizākais veids, kā garantēt, ka Moldova ir un paliek mierīga un demokrātiska valsts, un ka mēs spējam aizsargāt visus pilsoņus, neatkarīgi no viņu geopolitiskajām preferencēm.
Irrespective of their political or geopolitical preferences.
You already mentioned this war in Ukraine.
Jūs jau pieminējāt karu Ukrainā. Ir bijis daudz spekulāciju par Krievijas turpmākajiem plāniem un ir izskanējuši arī minējumi, ka Moldova varētu kļūt par nākamo Krievijas mērķi. galvenokārt ņemot vērā sarežģīto situāciju Piedņestrā. Kā jūs attiecaties pret šādiem pieļaumiem un vai arī šajā ziņā iedzīvotāju vidū nav mainījies noskaņojums?
See some shifts in attitudes from the people.
Our attitude is that we cannot speculate about the future, but we are obliged to prepare for the full spectrum of
Mēs nevaram atļauties spekulēt, taču mums ir pienākums gatavoties visam iespējamo scenāriju spektram, gan pozitīviem, gan negatīviem. Par pozitīvajiem scenārijiem nekas daudz nav jādara, lai tos novērstu, bet par negatīvajiem scenārijiem mēs esam ļoti piesardzīgi. Vienlaikus mēs ļoti cieši sadarbojamies ar mūsu partneriem Rumāniju, Eiropas Savienības valstīm, ASV un citām, lai iegūtu aktuālu informāciju par notiekošo Ukrainā. Turklāt ne tikai par notiekošo kara laukā, bet arī par iespējamām sekām Moldovā. Pašlaik ne mēs Moldovā, ne mūsu partneri Euroatlantiskajā telpā neredzam nekādus tūlītējus vai nenovēršamus militārus draudus, kas tuvākajā nākotnē varētu tikt vērsti pret Moldovu. Par spīti teiktiem, jā, mēs gatavojamies visiem iespējamajiem scenārijiem. Un darām to mēs kopā ar partneriem, Eiropas Savienībā un NATO, kuri atbalsta mūsu brīvību, suverenitāti un eiropeiskumu.
In NATO who support Moldovan liberty, democracy and Europeanness.
One of the questions you are talking about during this
Gan vizītē Latvijā, gan iepriekš vizītē Igaunijā jūs runājāt arī par citiem drošības jautājumiem un spējām pretoties dažādiem izaicinājumiem, tostarp hibrīd draudiem un uzbrukumiem. Kurās sfērās jūs vēlaties saņemt lielāko palīdzību?
In which spheres that you are looking for?
Yes, Moldova is indeed a target of a very wide spectrum of hybrid threats. Many of them have not started in
Jā, pilnīgi noteikti. Moldova ir bijusi ļoti dažādu hibrīdu draudu mērķis. Turklāt daudzi no tiem nemaz nav sākušies pēdējos mēnešos vai pat gados. Ja jūs paskatīsieties kaut vai uz dezinformāciju, Moldova ir bijusi tai pakļauta vēl pirms mūsu neatkarības iegūšanas. Līdzīgi kā Latvija. Paklausieties, kas tika teikts Krievijas televīzijā 1990. Vai 1991. Gadā par mūsu neatkarības kustībām. Īpaši lielas atšķirības ar mūsdienu propagandu nav. Tāpēc daudzi no šiem hibrīd draudiem mums nav jauni. Moldovas sabiedrība daudzus no šiem uzbrukumiem ir veiksmīgi atvairījusi, piemēram, mēģinājumus iznīcināt mūsu vēlmi virzīties pretī Eiropai vai centienu stiprināt demokrātiju. Taču tagad mēs vēlamies pastiprināt un pātrināt sadarbību drošības un aizsardzības politikas jomās ar tādām valstīm kā Latvija un citas Eiropas valstis. Mēs jau tagad diezgan daudz palīdzības aizsardzības sfērā saņemam arī no Amerikas Savienotajām valstīm, Rumānijas un Eiropas miera instrumenta, kā arī divpusēji no mūsu partneriem. Šāda palīdzība aptver gandrīz visas mūsu drošības un aizsardzības prasības, gan sākot ar maigākajām, hibrīd draudiem, dezinformāciju, kiberdrošību, sadarbību iekšlietu ministriju līmenī, gan smagākajām, kas paredz arī aizsardzībai nepieciešamo bruņojumu.
Harder subjects and equipment.
And final million dollar question usually
Un noslēgumā miljonus dolāru jautājums. Mēs sākām runāt par eiro integrāciju, kad jūs vēlētos tikt uzņemt Eiropas Savienībā.
Being accepted in the European Union.
Well, it's good not to speculate about these things, you know that the road to the European Union consists of
Atkal jau nav pareizi spekulēt ar šādām lietām. Mēs zinām, ka ceļš uz Eiropas Savienību balstās uz reformām un pārmaiņām mūsu valstī. Taču ir ļoti svarīgi, lai zvaigznes pareizi sastājas arī Eiropas Savienības pusē. No savas puses mēs esam apņēmības pilni izpildīt savus mājasdarbus un mūsu mērķis ir to panākt līdz šīs desmitgades beigām. Vairāk vai mazāk ap 2030. Gadu. Protams, tas nebūs lēmums, kuru pieņems tikai Moldova, bet arī Eiropas Savienība un šeit jāatgādina, ka paplašināšanās jautājumos ir nepieciešama vienprātība. Taču kopumā runājot, mēs esam ļoti optimiski noskaņoti, mēs esam izteikti pro-eiropeiski daudzās sfērās, mēs jau esam integrējušies, piemēram, tirzniecībā. Mūsu demokrātija ir stiprinājusies, mūsu saiknes ar Rumāniju ir ļoti stipras, un tā kā mēs runājam rumāņu valodā, arī visi Eiropas likumi jau ir mūsu valodā, tāpēc tie pat nebūs jātulko. Mēs esam integrēti gan ekonomiski, gan kulturāli, taču, protams, mums vēl ir ļoti daudz darāmā, un to mēs plānojam darīt nākamajā mazāk nekā desmitgadē.
Thank you.
Paldies.
Thank you.